Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi to poslední vystoupení, pár slov a převedení možná do světa, kam jste nečekali. Celkem jaksi počítá se s tím, že byly-li předchozí vystoupení, předchozí přednášky technické a týkaly se Industry 4.0 jako jednak německé iniciativy, české odpovědi na ně a jako v návrhu sice rozsáhlých, ale v podstatě technických řešení pro blízkou budoucnost, takže vlastně bude potřeba povykládat a nepochybně by bylo o sociálních dopadech. Název celého toho vystoupení jsou sociální a etické dopady a já jsem si dovolila dvě změny. Ta jedna je ne Industry 4.0, ale nových společenských výzev a ta druhá je nástin. Protože uchopit toto téma lze různým způsobem a to, co mi přijde důležité, je vidět kontext. My jsme udělali takové předskokany dnešní konferenci Ministerstva průmyslu a obchodu dopoledne a na semináři Technologické agentury a mluvili jsme právě o souvislostech jak společenských, tak technických a k tomu, jak je připravená půda. A já bych si dovolila upozornit na několik věcí k tomu, abychom za pár let neříkali nebo nebyli svědky toho, že robot nese Čapkovi kytici, protože je to fajn, protože zvítězil. To, že je mediálním partnerem této konference, jsou právě Lidové noviny, přijde velmi charakteristické, možná jste zaznamenali před týdnem vlastně takový samostatné vydání jedné přílohy Lidových novin, kde parafrázovaně říká se, lidé dohráli jste, odejděte, protože už nebudete potřeba. Jste příliš zranitelní, jste příliš nároční, jste ve skutečnosti zbyteční. Druhá věc je to, ten, řekněme, racionálnější nebo formálnější rámec, který k tomu vystoupení mám, je na evropské úrovni strategie jednotného digitálního trhu a na národní úrovni příležitosti, které máme při aktualizaci národní politiky výzkumu a vývoje. Já jsem měla příležitost teď připravit nějaký článek o tom, jak vlastně digitalizace jako jeden z nástrojů, jak o tom pan profesor Mařík mluvil, jak vlastně vytváří prostředí pro to, aby se lidem, řekněme, lépe žilo za převratných nových okolností. Zajímavé je, že v celoevropském uvažování je to, co nazýváme tady Industry 4.0, nebo ten pohled náš je trochu jiný, oni se soustředí na zákazníka, na konečného spotřebitele, který potřebuje řadu služeb, potřebuje výrobky a vlastně všemu bude dodáno do jeho bydliště, které už nutně nemusí být město, může to být velmi odloučená lokalita, protože prostě objedná si auto jako službu, ta pro něj dojede, dítě bude vyučovat po internetu, pracovat bude z domova, energii si vyrobí, akorát třeba elektrárenské společnosti zůstane povinnost zařídit dodávku elektřiny a tepla ve chvíli, kdy si to ten člověk nevyrobí sám. To je pohled spotřebitelský, může být pohled jiný, vzhledem k tomu, že dochází k revoluci, nepochybně k ní dochází, tak ta revoluce nemá ustálené názvosloví. Proto můžeme mluvit o ze strany výroby o Industry 4.0 anebo ze strany spotřeby. V jednom i v druhém je ale potřeba ještě jeden kontext, který se příliš neozývá, byť tady je třeba s pověkem říci, se ozval. A to je kontext opravdu mezinárodní, mimoevropský. Evropa se velmi silně soustředí na to, co je ve vnitřní, jako by neexistovala ve vnějším světě. Nevěřím v reindustrializaci Evropy prostřednictvím Industry 4.0. Výroba bude kdekoliv jinde, tam, kde to přijde levně a kde bude spotřeba. Pan velvyslanec mluvil o 3D tisku, to není jen jeden nástroj z řady. To bude zásadní nástroj výroby. Na místě spotřeby velmi pravděpodobně, svět se globalizuje a jestli máme něco charakterizovat, jestli máme něco popisovat, tak jsou to globální trendy. Na národní úrovni máme dvě výhody. Jedna je, že se právě iniciativou pana ministra o Industry 4.0 mluví, a druhá věc je, že právě jsme v etapě, kdy můžeme i v oblasti výzkumu a vývoje, a to je zásadní pro budoucnost, a inovace jsou zásadní pro budoucnost, tak můžeme hodně změnit, protože těsně před sebou máme aktualizaci národní politiky výzkumu a vývoje a aktualizaci nebo vyhodnocení první etapy národních priorit orientovaného výzkumu. Jak již bylo řečeno, potřebujeme řešení, která jsou komplexní, horizontálně, vertikálně i napříč. Čili něco, co jsme dosud tak úplně jaksi neuchopili, ale uchopit můžeme. Je k tomu příležitost. Je ovšem třeba připomenout, že Industry 4.0 je jednou z charakteristik na straně, řekněme, výroby, jeden způsob uchopení celého tématu, a ta témata vlastně vznikaly v daleko širším kontextu, byla uchopena daleko šířeji všem už známou, ve známé publikaci McKinsey Global Institute, a to je o to, že skutečně se objevují čtyři velké trendy, jsou jasné čtyři velké trendy, a to je vytváření zcela nových jiných trhů. Dochází k věku urbanizace, ale úplně jiné, než jsme byli zvykem, než bylo zvykem. Veškerá světová populace roste a stárne. V 1990 a něco na světě bylo 6 miliard lidí. 2011 na světě bylo 7 miliard lidí. V Evropské unii žije 7% z těch 7 miliard, ani ne. Jak bude fungovat ten svět vnější a co znamená levná pracovní síla venku a levný způsob výroby ve chvíli, kdy skutečně se náklady minimalizují tím, že jak bylo uvedeno v prezentaci pana ministra, roboty nepotřebují odpočinek, pracují 24 hodin, nedělají příliš chyby, a není to fikce, není to něco, co nás čeká ve vzdálené budoucnosti, ale je něco, co všude po světě, na několika, ne jako jev masový, ale jako jev významný, existuje. Dochází ke globálnímu propojení, jsme součást světa, který je daleko větší než my, a přitom technologické změny se zrychlují. Já jsem byla vyzvána k tomuto vystoupení na základě nějaké diskuze, kde jsem vyjadřovala mnoho obav z toho, co bude, protože jako lidé, osobnosti, osoby velmi nedokonalé, narážíme na novou skutečnost, na kterou mentálně vůbec nemusíme být připraveni. Ale člověk asi stačí těm novým výzvám ještě poměrně dlouho. Důkaz je jeden, řekněme. Odkazuji na biblický text z knihy Kazatel, to je věc stará 3000 let, kde se říká, není nic nového pod sluncem, co bylo, to i bude. A skutečně, když se podíváte, do dneška rozumíme antickým dramatům, technika se mění, naše podmínky života se mění, měníme se my, ale stále jsme lidé ve svých vazbách a ve svých emocích. Další věc je, jestli riziko vlastně těch nových výzev není v tom, že nás velký bratr bude sledovat a že budeme příliš ovlivněni ve svém svobodném rozhodování. Pak odkazuju na to, že to není zase nějaká nová věc a že se nepochybně buď velký bratr, nebo kdo jiný, nebo cookies dnes, tak náš život budou ovlivňovat velmi. Ovšem to bylo vždycky a zase příkladem je jeden ze základních příkladů vlivu masové komunikace, když Orson Welles napsal knihu Válka světu, tak pak z ní v 38. roce jedno ze zpracování byla, v H.G. Wells napsal vědecko-fantastický román, který dobře skončí, když Marťani nakonec se nakazí, napřed skoro jaksi srovnají lidi ze zemí, tak nakonec se nakazí nějakou bakterií, umřou a člověk zvítězí. No ale když to pak Orson Welles zpracoval do rozhlasové hry a oni ji pustili vhodně v rádiu ve Spojených státech, tak nastal masový úprk z měst, protože lidé byli přesvědčeni o tom, že to není rozhlasová hra, ale že skutečně došlo k marťanskému útoku. Jsme lidé, kteří fungují na základě nějakých vzorců a na základě různého ovlivňování. A naše představa svobody je výborná a je třeba o ní mluvit. A to jsou ty společenské vědy, ve kterých je velmi potřeba mluvit do hloubky o věcech, ne po povrchu. Společenské vědy dnes se chápou jako něco, nebo i ve školách vzdělávání, to je pro ty, co neumějí matiku a pak už jako lehkonožky získají magisterský titul. Místo toho, aby se do hloubky mluvilo o filozofii, o literatuře, o dalších společensko-vědních oborech. To, co nás, to, jak bychom, mám za to, měli přistoupit a ve světě porůznu k této nové problematice přistupují jako k řízení rizik. Jsou to věci zvládnutelné, ale musí se na nich pracovat systematicky, dlouhodobě, v relativně velkých týmech. Velmi bych podpořila to, o čem mluvil pan profesor Mařík, protože základnu máme, ale nejde to dělat z roku na rok jinak, ale musíme pracovat systematicky. A jedním z příkladů, vlastně, který tady chci krátce uvést, je britský přístup k řízení rizik, jejich vrchní chief scientist Mark Walport to krásně ukazuje ve velké studii, kterou připravil v roce 2014 jako svoji zprávu o managementu rizik v oblasti inovací a v oblasti dalších věd, které souvisejí právě s novými společenskými výzvami. Když se podíváte na takovou zprávu, tak je to není žádný vládní materiál, jak pan ministr o tom mluvil, nechal jsem zpracovat materiál, to je mnoho vědců dohromady pod vedením jednoho člověka pověřeného vládou a je velká věc, že dnes se právě scházíme při takovéto práci, při prvním výsledku takové práce. Nepochybně bude platit, toto je se Valportovy zprávy, obrázek o tom, že vždycky každý z nás bude posuzovat svět podle toho, co vidí ve svém okolí, jeho zkušenost je nějaká a nikdy nevidí příliš daleko dopředu. Takže vždycky bude posuzovat věci v kontextu toho, v čem má zkušenost a je mu známé. Umíme si představit kilo, umíme si představit tunu, umíme si představit 1000 korun a milion a to jsou vlastně kategorie, v kterých se pohybujeme. Když ukradnete 10 miliard, tak vám to projde, protože to už je běžný člověk si nepředstaví. Když ukradnete 10 korun, běda vám. A přitom nás čekají tak obrovské perspektivy. Toto je trošičku, když je to ještě víc rozmazáno, tak je to pohled do budoucnosti a to je pohled novou stanicí pražského metra. Jen tato stanice, příprava vytvoření této stanice, vybudování, znamenalo spolupráci technologů, spolupráci těch, kteří vytvořili stroje a vlaky, těch, kteří tomu dali osvětlení, těch, kteří tomu dali design a těch, kteří mysleli na to, že v tomto prostoru se bude pohybovat člověk a že ten člověk může být ten, který je přepravován a zároveň je to ten, který může do koše dát bombu anebo může udělat jinou nekalost. A tak když se pak podíváme, co všechno, v čem všem potřebujeme bádat, potřebujeme, na čem potřebujeme pracovat, tak je to ve vzdělávání, ve společenských vědách, zdravotnictví, kde končí, jaká bude etika podnikání, jaká bude etika přístupu k lidem, když si většinu náhradních dílů na člověka vyrobíte 3D tiskárnou. Jen technologická agentura podporuje několik projektů, z nich už si vyměníte kde, co uděláte umělou kůži, dáte kardiostimulátor, vyměníte si klouby, prostě kde, co. A můžete žít ještě mozek a můžete žít do 150 let, protože ty materiály jsou čím dál lepší. Co se bude dít ve chvíli, kdy většinu automatizovaných automatických prací budou vykonávat roboti? Jak bude vypadat scénáře vývoje způsobu života, urbanizace, způsobu zdanění, co budeme zdaňovat práci, anebo budeme mít nepřímé daně, bude to znamenat zlevnění veškeré činnosti, anebo to znamená bohatství v ruce několika málo, A jak to bohatství bude přerozdělováno? Co to znamená pro kulturu, umění, náboženství? Občas to vypadá, když se objeví uprchlíci, tak to skoro vypadá, že přišla na nás jedna černá labuť. Kdybychom měli hodně dobrý společenskovědní výzkum, tak bychom se vůbec nedivili, protože ty symptomy jsou tady už dlouho, akorát nedostatečný společenskovědní výzkum neúplně je zaznamenal. My jsme se v technologické agentuře jsme trošku začali usilovat právě při těch diskuzích a při tom, jak vidíme, jak se situace otáčí, jak se ty nové společenské výzvy objevují a jak je třeba je nějakým způsobem uchopit, popsat a pak v této oblasti dělat výzkum. Zřídili jsme si galerii a v té předvádíme nová umělecká díla mladých lidí, ne proto, abychom to v agentuře měli hezčí, ale protože vidíme velký význam spojení těch, kteří dobře dělají techniku, s těmi, kteří dobře dělají umění a vidíme, že je naprosto nezbytné pro ty nové výzvy hledat jejich spolupráci na diskuzi a vytvářet nová řešení tím, že spolu všichni tito lidé mluví. V technologické agentuře je nás malé množství, většinou mladých lidí, a doufáme, že ty nové společenské výzvy, které většinu těch našich mladých kolegů nepochybně zasáhnou, že povedou k našemu lepšímu, šťastnějšímu životu. Dvě věci si ještě dovolím na závěr. Jedna je k iniciativě, kterou pan profesor Mařík vyhlásil jako iniciativu ČVUT prvního programu, tak pokud je mi známo, podobnou aktivitu vyvíjí také Vysoká škola Báňská a zdá se, že bude v tom rovněž úspěšná. A druhá věc je, že když o různých výzvách mluvíme, mně se stalo už několikrát, že se mě lidé z ciziny ptali, a kdo je u vás v inovacích například opinion leader? Kdo je u vás v jiných věcech opinion leader? S úctou k panu profesoru Mejstříkovi zároveň jsem ráda, že můžu říct, že jsme hrdí na to, že pan profesor Mařík je předsedou naší výzkumné rady a vidíme všichni, protože on spoustu věcí jako témat vnesl do prostředí, že v Industry 4.0 budeme moct říci, to je ten opinion leader v České republice. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní předsedkyni za velice zajímavé informace, které rozšiřují obzory toho, s čím vším se bude muset iniciativa a vůbec realizace teda té iniciativy Průmysl 4.0 vyrovnávat. Je prostor zhruba tak na tři otázky. Já se domnívám, že téma bylo obrovské, nosné a že bychom o tom mohli diskutovat teda hodiny, ale máme samozřejmě jiný program, takže se chci zeptat, zdali někdo z auditoria má dotazy, otázky, profesor Stehlík, prosím. Počkej na mikrofon, tam je.
Děkuji. Je to spíš takový komentář ke všem těch předchozím příspěvkům, protože jedna věc je, jak vidíme vše ze zhora, když připravujeme koncepce a strategie a podobně. Druhá věc, jak se to skutečně realizuje. Já jsem se s tím kdysi setkal, když jsem měl přednášku o Bolinské deklaraci a předtím jsem vůbec nevěděl, co to je, měl jsem na to připravit přednášku. A pak si člověk uvědomí veškerá úskalí, která jsou spojena s tím, když se to realizuje ze spodu. Čili já mám poznámku nebo komentář k tomu, který se týká víceméně všech těch příspěvků. Neustále se vyslovuje zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, což je samozřejmě v pořádku. Ale ta realita, ne všude, ale v některých oborech, v některých oblastech je taková, že když se něco skutečně dobrého udělá a teď se to prezentuje, jak u nás, tak v zahraničí, třeba na plenárních přednáškách, tak už to člověk odezírá z úst a pohledu těch lidí, říká pozor na ně, ti nám budou lézt do zelí, nebo jak to kdysi řekl Nikita Chruščov, nestrkejte nám váš špinavý rypák do naší růžové zahrádky. Takže často to probíhá tak, že mají, když chceme něco prosadit, k něčemu dospějeme, tak zjistíme, že třeba nadnárodní firmy si najdou, já jim říkám, technologičtí lobbysté. A ti velmi účelně brání tomu, aby se cokoliv nového prosadilo tady nebo dostalo ven. A to je velké úskalí, když se k něčemu dobrému dopracujeme a konec konců to bude i patrné, když se budou udílet ceny, máme tady mladého vědce, tak aby to skutečně fungovalo a podařilo se to dostat ven. Čili nestačí jenom, když něco dobrého máme, ale musí se o tom vědět. Čili to je všechno z mé strany.
Děkuji za poznámku. Já si myslím, že to nepotřebuje další komentář a je to jenom důkaz toho, že debata o iniciativě Průmysl 4.0 bude velmi široká. Prosím, další poznámka či dotaz k přednášejícím. Prosím, můžete se představit.
Takže mé jméno je Jan Čudek, pracuji v Třineckých železárnách a já bych chtěl říct, že to, co jsem tady slyšel, nejenom dneska, ale i včera, je pro mě nesmírným zadostiučiněním. Protože od roku 2007 jsem v Třineckých železárnách prosazoval něco takového. Postupně, krok za krokem a vlastně, pane ministře, ještě před měsícem, když jste byl u nás ve fabrice, to jsem neměl tušení o průmyslu 4.0 a dneska, když jsem si, minulý týden jsem si našel přednášku pana profesora Maříka, jsem si říkal, pro boha, to je vlastně to, co zavadím ve fabrice. Dlouhou dobu. Máme vlastně výrobek, který jede fabrikou, komunikuje s distribuovanými systémy, objednává si činnosti na těch jednotlivých strojích a tak dále. Já bych řekl, jako tak možná z toho, co jsme tady viděli, jsem někde ve svých vizích na 60% toho, co bych chtěl udělat. Jo? Takže akorát tolik. Chci říci, že jsem přesvědčen o tom, že tudy cesta vede. Ve výsledcích naší fabriky, to já dneska vidím, je to opravdu o konkurenceschopnosti. Nic víc, nic míň.
Děkuji za poznámku a prosím, budou poslední dva tam vzadu a pak pan Juříček.
Jaroslav Šulc, odbory, využívám přítomnosti pana ministra. Pane ministře, asi víte, že jsme odložili o rok aktualizaci odpočtu zprávy o udržitelném rozvoji pro radu vlády. To rozhodnutí je takové, že to, co mělo být hotové teď na podzim, tak jsme se dohodli, že to posuneme o rok. Já bych v té souvislosti apeloval na to, aby do té nové zprávy, kdo to zná, aby tam prostě byla pasáž, která bude reflektovat tuto záležitost, kterou tady dneska dopoledne a odpoledne diskutujeme. Děkuji.
Děkuji a pan Juříček, prosím.
Juříček, Brano Group, dobrý den. Já samozřejmě velmi oceňuji, že profesor Mařík a Zrud Biskovou se do toho pustili a díky panu Mládkovi samozřejmě tady vzniklo něco, co vypadá jako seriózní koncept. Je nutné si ale uvědomit, že v České republice máme asi 121 strategií, tak pro boha, to neskončí jako v těch předcházejících 121 strategií. A vzhledem k tomu, že my firmy jako máme svoje koncepty a strategie, já jim mám třeba nazvanou 5x5, jakoby takový balance scorecard, ale možná jste se k tomu ještě nedostali, ale já doporučuji takový to management by objectives, co není měřeno, není řízeno, a ať už atributivně, anebo prostě nějak měřitelnou veličinou měřit a dělat tomu kontrolní revize, tomu, aby se to naplňovalo, protože nedá se nic dělat, ty naše vlády mají vždycky 4leté období, tak ať to má nějakou kontinuitu a já jsem rád, že to vzniklo vlastně na jiné platformě, než jenom na té státní. Takže jenom moje doporučení a klobouk dolů před profesorem Maříkem. Děkuji.
Děkuji za poznámky. Chce pan ministr se vyjádřit k tomu, že to nebude 122. iniciativa?
Ministr chce opravdu jenom několik poznámek malých. Tam z toho prvního vystoupení tam já jsem cítil ambici, která možná není úplně realistická, protože já k tomu přistupuji s pokorou a vycházím z toho, že v této zemi opravdu nejsme rule makers, ale rule takers. Čili toto není tak, jako že my si tady vymyslíme nějaký koncept. Ten koncept už vymysleli v Německu, snaží se na to naskočit jinde, tady byl ten bohatý Číňan jménem Terry Gou, který vlastní Foxconn, a ten přišel s nápadem, že on tady zavede ve svých fabrikách 4.0 a bude to prodávat do Německa, tenhle koncept. Je to o tom, že někdo určí standardy, my to nebudeme, ale to neznamená, že naše úloha není malá. Naše úloha je obrovská, to znamená, my se k tomu musíme přizpůsobit, připojit se k tomu co nejdříve. A to samo o sobě je obrovskou výzvou. A to bude taky ten důvod, proč to nebude 121. strategie, protože většina těch strategií jsme udělali, protože to někdo vymyslel jako úkol, protože měl pocit, možná věrohodný, čestný, že něco zlepší. Tady je to o tom, že my se budeme snažit přizpůsobit platformě, která vznikne nezávisle na nás, ať už máme 5 strategií, anebo 152. Čili v tom já vidím určité omezení, to si musíme pokorně přiznat, ale zároveň to umožní, že z toho jen tak neutečeme a že to bude bráno vážně. A samozřejmě platí také ještě jedna věc, s tím já se potkávám často a naším světem, který je honěn médií, vzniká takzvaný CNN efekt. A to je, že důležité je jenom to, co se mění. Ale člověk, pokud chce realisticky ocenit skutečnost, tak se taky musí kouknout, že část toho světa se nemění, že část toho světa funguje po staru. A nepochybně i v tomto případě se najde část světa i část průmyslu, která bude nezasažená, a my budeme řešit problém, jestli je to tak správně, nebo jestli je to velký problém, nebo jestli s tím umíme žít, nebo neumíme. Takže čeká nás velká výzva a neutečeme jí. Děkuju.